Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjeni. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Investimet e pakta në energji të ripërtritshme. Kosova thot se do të ndjek gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve që janë marrë nga Serbia. Incidentet e fundit në Shkup, luftë për kontroll mes bandave vlerësojnë ekspertët e sigurisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Investimi në prodhimin e energjisë së ripërtritshme në Kosovë mbetet një sektor që ende nuk gëzon shumë përkrahje. Megjithatë, përkundër mungesës së përkrahjes financiare dhe lehtësirave, individ dhe biznese të ndryshme kanë filluar që të investojnë në panele solare për prodhim të energjisë elektrike për nevojat e tyre të përditshme. Njohësit e kësaj fushë thonë se qeveria duhet të fokusohet në energji të ripërtritshme. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Ka kaluar pak më shumë se 2 muaj prej se Ahmed Sedefi ka investuar në vendosjen e një sistemi solar për prodhimin e energjisë elektrike mbi objektin e kompanisë së tij, Sedefi Commerce në Pej. Përmes këtij sistemi solar, kompania që ai ka në pronësi pritet të prodhojë 100 kW energji elektrike. Ky kapacitet nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar të gjithë kërkesën e kompanisë, por Sedefi shpreson se për një periudhë një vjeçare do të vrejet efekti këtij investimi.
Po një për një nuk mundesh ti me pa rezultate, se është shumë rrugë, për shembull që ti. Po një vjeçare, atëherë mos ndesh edhe përfitimin e kësaj. Një plan program 5 vjeçar. Na kemë përfitur për çdo. Pas kësaj 5 vjetëve veç i shohim rezultatet.
Sedefi thot se shumë biznese në Kosovë nuk e kanë mundësinë që të investojnë në prodhimin e energjisë së ripërtritshme. Për këtë arsye, ai beson se do duhet të ekzistonin më shumë grante qeveritare dhe mundësi të tjera të mbështetjes financiare për bizneset që investojnë në këtë fushë. Viteve të fundit janë rritur iniciativat për investime në sisteme solare. Megjithatë, kompanitë që punojnë në këtë fushë thonë se duhet më shumë mbështetje dhe lehtësime. Ermali Meri drejton kompaninë kosovare Esko Solar Systems, e cila ofron konsulencë si dhe bën realizimin e projekteve të energjisë ripërtritshme. Imeri thot se ky sektor po përballet me procedura të shumta burokratike. Për të zhvilluar këtë sektor, Imeri thot se qeveria duhet të vendosë masa stimuluese.
Çështja më e mirë në financa, në grante, subvencionimi për qeverisë, subvencionimi ose ulja taksave për personat që instalojnë sistemi solarë, të gjitha do të ishin masat që do të ndimonin njerë zakonisht shumë për energjinë solarë në Kosovës, energjinë e ripërtritshme.
Ditë më parë, qeveria e Kosovës miratoi programin qeverisës. Në këtë dokument, qeveria zotohet se do të kujdeset për krijimin e kushteve të favorshme, për furnizim të qëndrueshëm e të përballueshëm me energji për të gjithë qytetarët dhe ndërmarrjet e Kosovës, duke pasur parasysh edhe ndikimin në mjedis. Sipas qeverisë, për të arritur këtë qëndrueshmëri, rol kryesor luan rritja e eficiencës së energjisë dhe rritja e shumëllojshmërisë së burimeve energjetike. Megjithatë, Dardana Bazi, ulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, thotë se qeveria ka përmendur vetëm shkarazi sektorin e energjisë. Programi qeverisës sipas Bazit duhet të përfshijë masa konkrete që ndikojnë në transformimin e sistemit energjetik të Kosovës.
Mund të modelohet një ardhme ndryshe në sektorin energjisë, ku ne nuk do të varemi nga tërsisht nga qymyri i provuar në Obiliq, por do të kemi shumë provuës gjithandej Kosovës dhe vetë qytetarët do të mund të jenë edhe provuës edhe konsumues të energjisë dhe kështu të realizojmë vizionin e përbashkët për dekarbonizim dhe tranzicion të energjisë nga një sistem konvencional tani që e kemi të bazuar në qymyr dhe në karburante ndotëse drejt një sistemi i cili do të jetë i bazuar në energjinë e gjelbërt dhe në ruajtjen e shëndetit dhe mjedisit të shtetarëve.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Ekonomisë për planet e reja për rritjen e eficiencës së energjisë, si dhe për faktin nëse do të ketë lehtësime për bizneset dhe personat privat që investojnë në pajisje për prodhimin e energjisë ripërtritshme, por ky institucion nuk është përgjigjur. Sasinë më të madhe të energjisë elektrike Kosova e prodhon nga djegja e qymyrit në termocentralet e Obiliqit. Përkundër investimeve në burime alternative të energjisë ripërtritshme, rreth 95% e energjisë elektrike prodhohet nga thëngjilli. 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Si pas eksperteve, nëse vazhdohet me këtë ritëm, atër Kosova do të ketë të vështirë që të mbrijë targetet të vendosura nga organizatat ndërkombëtare për rritjen e prodhimit të energjisë përtretshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Paprova e dëshmi zyrtar publik në Kosovë janë ulur në bankën e të akuzuarve, kjo sipas të akuzuarve po bëhet me qëllime të caktuara të prokurorëve, ndërkësh profesorët e drejtës penale kanë dy shpjegime. Thonë se është ose mungesë e dijes dhe profesionalizmit të prokurorëve ose tendencë për të përsekutuar njerëzit. Dishni një material të zgjeruar të emisionit Justicia që është prodhim i Betimit në Drejtësi dhe Radios Evropa e Lirë. Raportin e ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Ngritja e këtij akuzave ndaj zyrtarëve të ndryshëm në ndryshimet në përfshirje në korrupsion nuk ka munguar nga sistemi i drejtësisë në Kosovë. Por në këtë drejtim ka një element shqetësues, pasi që në emër të luftës kundër korrupsionit, prokuroria pa prova dhe dëshmi ka akuzuar qytetarët apo zyrtarët publik, duke i mbajtur ata me vite në procedura penale. Në mesin e këtyre të akuzuarve janë Enver Hasani, ish rektori Universitetit të Prishtinës dhe ish kryetari Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, si dhe Sasha Mirković, ish kryetari komunës së Klokotit. Hasani gjatë kohës sa ishte në këto pozita, ndaj tij kanë filluar hetimet në dy raste të ndara, por në të njëjtën ditë nga prokurorët special. Ish kreu Gjykatës Kushtetuese vazhdimisht ka ngritur akuza në publik se ndaj tij ishte konstruktuar një persekutim personal për shkak të motiveve të hakmarrjes.
Ato akta akuza janë nisë zyrtarisht 14 prill 2015, dyat, për një dit, nga Drita Hajdarja dhe Blerimi Sufaj. Kushti për me shku Blerimi Sufaj në prokurori speciale dhe Drita Hajdarja në prokuroria të ku është të thot për me në për avancime kanë qenë që të ngritja në këta akuzat kundër meje. Dhe mëna e këtë kushti avancimi tyre dhe atan janë avancum me njëre. Këtë dhe në thot kam pas të ditur që është hakmarri dhe në thot primitive. Edhe orkestrume prej politikës së kohës atëherë, unë e kam thonë, do të thotë, për shkak se ata që ishin pushtet, politikanët mendonin që mënyra administrative mund të më nxjerrin nga skena publike.
Enver Hasani, akuzohen nga prokuroria si kryetari gjykatës kushtetuese, ka bërë falsifikim të dokumentit zyrtar dhe keshpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas akt akuzës, Hasani si kryetari kushtetuesës kishte vepruar në kundërshtim me autorizimet zyrtare me rastin e vendosjes për kërkesën e presidentes së Republikës së Kosovës në lidhje me dekretin e saj që ka pasur të bëjë me emrimet e gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Kjo akt akuzë asnjëherë nuk ishte proceduar në proces gjyqësor, pasi që ishte rëzuar në fazën fillestare, ku Gjykata Apelit dhe Gjykata Supreme kishte konstatuar se për prokurorin, jo vetëm që nuk ishte përmbushur asnjë element për të ngritur akt akuzën, por që nuk ishte ekzistuar as niveli minimal i bazuar, jo se jo për të filluar hetimin ndaj Enver Hasanit. Vlerësimet dhe akuzat e Enver Hasanit se dy akt akuza ndaj tij janë ngritur me qëllim të persekutimit të tij dhe që të avancohen dy prokurorët Blerimi Sufaj dhe Drita Ajdari, hidhën poshtë nga Blerim Isufaj, krye prokuror i prokurorisë speciale të Kosovës.
Asë unë nuk, në parim nuk duhet mi komentuar rastet individuale, se këtu nuk komentohen. Po, unë e për veti me përgjësi të pilot, e thëmë se e kom ngrit një akt akuz që ku mendu si ka prova, rast që është inicu prej avokatit publik. Gjykata ka hull, unë e vlerësoj vendimin e gjykatës, këtu përfundon.
Në lidhje me akuzat e Enver Hasanit ndaj prokurorës speciale Drita Ajdari, është bërë përpjekje të intervistohet prokurorja Ajdari, por ajo nuk ka pranuar të flasë. Për të dy akt akuzat e ngritura ndaj Enver Hasanit, të gjitha instancat e drejtësisë nuk gjetën prova se është kryer vepër penale. Për këto raste ku prokurorët ngrisin akt akuza pa prova dhe dëshmi për ish-kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës, njëherësh profesorin universitar të së drejtës penale Fizullah Hasani ka dy shpjegime: ose mungesë ekstreme e dijes dhe profesionalizmit të prokurorëve, ose tendenca për të persekutuar njerëzit. Por në rastin e Enver Hasanit, ai thotë se më shumë shkon persekutimi.
Jo që unë du të mbaj kradika, po vetëm përfundimi i këtyre akuzave, më thanë në gjitha instancave se vetëvetiu të regon, se diçka s'është në regull, po t'ishte një nga ajo që t'kishte kalu. Po gjitha këto akuza kaluan nëpër gjitha instancat edhe jo që ju garantoj jo që kanë pas ndonjë simpati ndaj Zotit Hasan. Përkundrazi, mirëpo nuk ka pas aty asnjë mundësi që dikun të bazohet se nëse e merrni edhe një laik që nuk ka fare jurist, edhe lexon ato akuza, edhe shikoni se nuk ka lidhje me profesionalizëm, as ka lidhje me dyshim të bazuar, as dyshim të arsyshëm. Edhe është çudi kur i merresh se si ka pas guxim një prokuror të filloj akuza të tillë.
Pa prova dhe dëshmi, u ngritën shumë akt akuza edhe ndaj Saša Mirkovićit, kryetari komunës së Klokotit. Mirković thot se prokuroria ka ngritur 18 akt akuza kundër tij, 17 prej tyre ose janë hedhur poshtë ose janë gjykuar në favor të tij. Akt akuzat e ngritura ndaj tij kanë të bëjnë për korrupsion, përgatësisht për vepran penale, keshpërdorim i pozitës zyrtare.
Për mes atyre 17 akt akuzave u vërtetua pafajësia ime dhe se unë nuk keshpërdora pozitën time gjatë drejtimit të komunës nga viti 2010 deri më 2014. Pasi Sreçko Spasić mori drejtimin e komunës, filluan problemet. Pas disa muajsh, Sreçko Spasić, kryetari i atëhershëm i komunës dhe drejtorët e tij, bashkëpunëtorët, paraqitën kallëzime penale. Ata dorëzuan gjithçka që mundën në polici dhe prokurori dhe më kanë përndjekur. Mund të them lirisht, u bë përndjekja politike kundër meje sepse nuk jemi pajtuar politikisht.
Pas akt akuzave të Saša Mirkovićit, se akuza ndaj tij janë orkestruar nga ish-kryetari i komunës së Klokotit, Sreçko Spasić ka muhuar tendencat për hakmarrje, por edhe denoncimet janë bërë nga zyrtarët e komunës së Klokotit, të cilët kanë ofruar dëshmi për abuzim të detyrës nga ana e Mirkovićit. Përveç që i mohan akuzat, Spasić pretendon se ndaj tij prokuroria ka ngritur akt akuza vetëm për ta eliminuar politikisht. Për çka, si thot ai, është dënuar për t'i ja pamundësuar kandidimin për kryetar të komunës në zgjedhjet e organizuar në atë kohë.
Unë kam dorëzuar kallëzime penale, por komuna si institucion, për të cilën në periudhën kur isha kryetar komune, kemi konsideruar se ka pasur abuzime dhe sot qëndroi prapa atyre kallëzimeve penale. Nuk kam ngritur kallëzime penale, por drejtorët të departamenteve të caktuara në komunën e Klokotit, për shembull drejtori i financave, drejtori i katastrës dhe disa drejtorë të tjerë, që do thotë se unë nuk kam bërë kallëzime penale vet. Ndoshta në disa kallëzime penale është emri im, nuk mund ta them sepse ishte disa vite më parë, por unë pretendoj që të gjitha kallëzimet penale janë, kam njohuri se ato ishin bazuara dhe se kishte vërtet abuzime. Pse ato u refuzuan, ajo le të jetë në ndërgjegjen e prokurorisë ose gjykatës.
Lidhur me ngritjen e akt akuzave pa prova dhe dëshmi, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, thotë se ka shumë akt akuza të tilla që ngrihen në Kosovë.
Që akt akuzat nuk i përmbajnë elementet shënësore të veprës për cilën akuzohet dhe nuk përmbajnë arsyet e mjaftueshme për çka u ngrit. Tash unë nuk më i mu thirr në logjikën a ka pas qëllime tendencioze apo jo. Na vetëm mundem me konstatuar se akt akuza nuk i përmban ato elemente që kërkohen sipas ligjit, apo një akt gjykimi i gjykatave të rregulltat që nuk është përputhje me ligj.
Ndryshe dhe sipas gjetjeve të monitorimit sistematik të Institutit të Kosovës për Drejtësi, përndjekja e zyrtarëve nga prokurorët në emër të luftës kundër korrupsionit është ndryshuar në fenomen, njëjtë sikurse fenomeni i amnistisë të zyrtarëve të korruptuar, për të cilët ka prova dhe dëshmi, për të cilat raste nuk dalin në shesh dhe nuk procedohen qëllimisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të viteve 90, autoritetet e atëhershme të Serbisë kanë marrë nga Muzeu Kombëtar i Kosovës 1247 eksponate arkeologjike dhe etnologjike. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajet Leci, u ka dërguar kërkesë dy muzeve në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë artefaktet në vendin e origjinës. Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë konsideron që këto artefakte janë trashëgimi kulturore dhe historike e Serbisë, ndërkaq që Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e Kosovës ka deklaruar se do të ndjekë gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Muzeu Kombëtar i Kosovës i ka dokumentet e nënshkruara nga autoritetet serbe për marrjen në fund të viteve 90 të eksponateve arkeologjike dhe etnologjike për ekspozim të përkohshëm në muzet në Beograd, të cilat eksponate më nuk janë kthyer në vendin e origjinës, thot drejtori i Muzeut të Kosovës Ajet Leci. Më 19 maj të këtij viti, Muzeu Kombëtar i Kosovës zyrtarisht ka kërkuar nga autoritetet kompetente në Serbi për t'i kthyer artefaktet arkeologjike dhe etnologjike që janë marrë në fund të viteve 90. Ministria e Kulturës e Qeverisë së Kosovës ka mbështetur kërkesën e Muzeut të Kombëtar të Kosovës, duke thënë se do të ndjekë të gjitha rrugët institucionale për t'i kthyer nga Beogradi eksponatet që i takojnë Kosovës. Por zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë ka thënë se të gjitha artefaktet që burojnë nga Kosova janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe historike të Serbisë. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajete Leci, thot për Radio në Evropa e Lirë se më 19 maj të këtij viti ka dërguar kërkesën zyrtare në adresat e Muzeut Kombëtar në Beograd, të Muzeut Etnologjik në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë 1247 artefakte që janë marrë nga lufta e fundit në fund të viteve 90.
Domethënë kemi 771 eksponata etnologjike, gjithashtu kemi 676 eksponata arkeologjike, në kemi periudha të ndryshme dhe se cila ka rëndësinë e vet, duke filluar nga periudha neolitit 6000 vjet para Jerison, brumë 2000 vjet para Jerison, domethënë hekurit, periudhës Dardone, periudhës Mukit, mesjet e thershme, domethënë sektori i arkeologjisë, gjithashtu edhe sektorit të etnologjisë, kimbeshje popullore, punime dorës, argjendi dhe tenterat.
Kërkesën e Muzeut Kombëtar të Kosovës e kanë mbështetur edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Klodeta Krasniqi, shefe kabinetit të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit të qeverisë së Kosovës, Hajrulla Çeku, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se kërkesa e Muzeut Kombëtar të Kosovës është vetëm fillimi i përpjekjeve për rikthimin e artefakteve, të cilat janë marrë këtij muzeu nga Serbia.
Kjo është vetëm hapi i parë që është ndërmarrë prej institucioneve të Kosovës. Ne si ministri mbetemi të përkushtuar se këtë çështje që është fillu me çuderin në fund, edhe do të ndjekim gjitha rrugët institucionale për me pa kthimin e artefakteve të tij realitetin Kosovë. Në kohën e duhur do t'ju informojmë për dhahat që Kosova në internet.
Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë në një komunikat për opinion më 20 maj i ka cilësuar artefaktet e Muzeut Kombëtar të Kosovës si trashëgimi kulturore dhe historike të Serbisë. Siç thuhet në komunikatën e kësaj zyre, Kosova është pjesë e territorit të Serbisë dhe ashtu si shteti i Serbisë nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po ashtu nuk e njeh as kategorinë trashëgimisë kulturore të Kosovës. Për këtë arsye theksojmë që janë të pavlefshme të gjitha argumentet me të cilat Muzeu Kombëtar i Kosovës i kërkon artefaktet kulturore historike, thuhet në komunikatën e zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Por drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës thotë se posedojnë dokumenta që tregojnë se artefaktet që janë marrë nga muzeet në Beograd i takojnë Muzeut Kombëtar të Kosovës si pronari ligjshëm. Arkeologu Haxhi Mehmet, ai është drejtori i Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se artefaktet që kanë përbërthe arkeologjik dhe etnologjik të Kosovës praktikisht janë gabitur nga Muzeu i Kosovës nga autoritetet e Beogradit në fund të viteve 90 përmes intrigave.
Testori arkeologjik dhe etnologjik i Muzeut të Kosovës është përgatitur për një ekspozitë përhershme të Muzeut të Kosovës. Dërsa me dredhi është marrë dhe është dërguar në Beograd për një ekspozitë përkohshme. Dhe ma nuk janë këty. Fjala është për eksponate arkeologjike dhe etnologjike të cilat paraqesin kulmet e krimtarisë. Dhe më thëmë një fjallë paraqesin kulturën lendore, shpirtërore të popullatës së Kosovës që nga mjeveqari i 6 para Krishtit në bimësi dhe në shekullën 12 pas Krishtit.
Arkeologu Mehmet i shtoi se të gjitha eksponatet nisur nga periudha neolitit ku bëjnë pjesë artefakte të punuara nga argjila, sikurse hyneshat ose okarina e runikut, janë unike në Evropë dhe të papërsëritshme. Unike sipas tij në mesin e eksponateve janë edhe stolit princërore të punuara nga argjendi dhe të gjetura në një varrezë ilire në banjë të pejesë. Gjithashtu në mesin e eksponateve janë edhe monedhat e periudhës së perandorëve Konstantin dhe Justinian, por të veçanta dhe unike janë ato të qytetit ilir Damastion, të cilat sipas tij janë udhërrëfyes i mirë për lokalizimin e këtij qyteti. Artefakte të ngjashme unike sipas arkeologut Mehmetaj janë të shumta në kuadër të thesarit arkeologjik dhe etnologjik të Kosovës, të cilat janë marrë nga Serbia. Deri më tash nga ky thesar i artefakteve, Kosovës i është kthyer vetëm një prej tyre, hyjnesha në Fron, e cila është një eksponat që daton nga mijëvjeçari 4 para Krishtit dhe e cila u gjet në vitin 1900 1956 në lokalitetin territoria të Prishtinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit kompanitë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Ndonse shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve private, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë në këtë sektor. Kurse në kompani tjera ku kërkohet kualifikim arsimor, ka interesim por mungon kualifikimi i kërkuar. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Jo të gjithë të papunët shprehin interesim apo kanë mundësi të punojnë, sidomos punë sezonale në Kosovë e në raste tjera paraqesin interesim, i mungon kualifikimi për fushat të caktuara. Megjithatë, shkalla papunësisë sipas shifrave zyrtare në Kosovë arrin rreth 25%. Një biznes familjar që përballet me vështirësinë e gjetjen e punëtorëve pa ndonjë kualifikim arsimor, është një fermë që merret me kultivimin e pemëve të imta në një fshat malor në komunën e Prishtinës. Kurse në produksionin Icon Studio ka interesim të të rinjeve për të punësuar, por jo të kualifikuar për fushën e kërkuar. Fërmiri Lulzim Gjema ka të kultivuar rreth 60 ari si përfaqe me drezza në fshatin Dabishevs të komunës e Prishtinës. Gjema, i cili tashmë është në proces të grumbullimit dhe shqitje se kësaj kulture, tregon se ka mungesë të madhe të punëtorve në çdo sezon. Ai tregon se aktualisht në ferm punojnë 4 antar të familjes dhe 4 punëtor nga fshati i tij, por që i nevojiten edhe 10 punëtor të tjerë. Gjatë ditës, thot ai, punëtorët duhet të punojnë 6 orë me një rrogë mesatare 450 euro në muaj.
Dhe më thonë, si vjetë jam me drejës, vite e kalume këmë punu edhe me domate, e kanë orë një ditë, dy ditë kam punu edhe një jënë largu, nuk kam deshë edhe për kunder pagesës të mirë që ja ku më ofru, nuk ka post një interesum. Dhe më thonë, për saj përket shqitjes nuk kam kusha problemi. Unë problemin në kryesore kam vetëm me punëtorë dhe infrastrukturën.
Fshati Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numëron 108 banor apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se një nga arsyet e mungesës së punëtorëve është edhe braktisja e fshatit nga banorët lokal.
Secili punëtor më gjeni punë pak më të lehtë. Kjo nuk është punë aq e rëndë, por është punë po diçka me tom, pak e lëshme po ju që kime që diçka ranë. Po.
Ndërisa në firmën e drejtëzave për të siguruar një vend punë nuk kërkohet ndonjë kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Icon Studio që merret me të gjitha sektoret e produksionit, aktualisht numëron 110 punëtor, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinë si video editor dhe montan.
Jo, nuk kemi shumë nasën, ka aplikant të të përrejtë mbushin të vjetë ato, dhe me aplikant që shumë pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pak një, tala të atjesht që më konë gjendje dhe ata me një procesën e rekrutitë.
Për këto pozita, thot Uka, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. Uka tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë sipas i interesimi është i madh, por vështirë plotëson kriteret e kërkuara.
Pozita që jemi të gëpu për në tërë është të gëpu me dhe gjua anglisë. Ka së përmikime të vazhdushëm që do me pas me klienta tonë që i prim shërbimet, unë të dëvam një person që ka përvoj shumë mirë në montash, po për jemë punat e komunikime, kemi pas problem.
Ndryshe, Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë e papunësisë. Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë. Kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Incidentet e fundit në Shkup të Maqedonisë së Veriut pasqyrojnë luftën për kontroll midis bandave kriminale, vlerësojnë ekspertët. Autoritetet policore thonë se po punojnë në zbardhjen e rasteve të fundit, megjithse nuk kanë dhënë asnjë informacë zyrtare rreth pistave të mundshme të hetimit. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Qërimi hesapeve mes bandave kriminale përmes vrasjeve spektakolare në qendër të Shkupit ka për qëllim marrjen e kontrollit nga njëri ose tjetri tabor, theksojnë kështu i strukturat e sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Gjatë këtij muaji, me 90 pluma ishte ekzekutuar Kemer Idrizi nga persona të maskuar të cilët i zonë prit në një lagje të Shkupit. Kësaj ngjarje kishte paraprirë ndërhyrja e personave të maskuar në një hotel të Shkupit, të cilët kanë hapur arën zjarri ndaj grupit të Kemer Idrizit. Autoritetet policore thonë se punojnë në zbardhjen e rastit, megjithse nuk është dhënë asnjë informacë zyrtare nga dikasteri i punëve të brendshme pistave të mundshme apo se kush mund të jenë autorët e vrasjes. Dikasteri policisë po as prokuroria nuk kanë zbardhur asnjë detaj se kush qëndron edhe pas vrasjes së dy fish të dy të rinjve të moshës 24 dhe 28 vjeç, Burim Vardarit dhe Afrim Berishës, të cilët u ekzekutuan në orët e hershme të mëngjesit një muaj më herët në një parking në lagjen më të dendur të Shkupit, atë të Çajirit. Qebir Hamziu, zyrtar i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë, thot se mënyra se si zhvillohet vrasja paraqet tregues të qartë se përpos ekzekutimit të viktimës që është vendosur si cak, në këtë rast autori synon të dërgoj porosi dhe njëherë është të demonstroj forcë ndaj bandës rivale.
Pra, mënyra se si ka vepru autori, mënyra se si e ka organizu, si e ka planifiku, nga mënyra e këtil vërehet që ka profesionalizëm. Kurse mënyra se sa plumba janë shkrep mbi viktimën, vërehet mlefi dhe hakmarja. Amba këto janë indicione dhe rrethana të cilët tregojnë se pas kësaj qëndron organizata, dhe cili është mesazhi që dëshirohet të përcjellet deri tek grupi tjetër. Jo, është rivaliteti është mes tyre.
Në profilin e Kemer Idrizit në rrjetin social Facebook, i cili akoma është aktiv, mund të shihen foto të shumta të tij me zyrtar të partive në pushtet, Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Partia Maqedonëse në opozitë VMRO DPMN ka drejtuar kritika të ashpra ndaj pushtetit, siç kanë theksuar për lidhjet e forta me Nën Tokën. Ndërkaq kryetari i komunës së Butelit të Shkupit Velimir Smilevski nga radhat e Partisë Maqedonëse në pushtet Lidhja Socialdemokrate, fotografia e të cilit në shoqëri me Kemer Idrizin u paraqit në më shumë media, është arsyetuar se me të djeri një miq që nga fëmijëria. Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme, aktualisht deputet në parlament për Radio Evropa e Lirë, thotë se strukturat e caktuara me dosje kriminale gjithmonë gjejnë mënyra për të krijuar lidhje të ngushta me strukturat e caktuara të partive që janë në pushtet.
Po predizborna të kampanjat ja që kruqeni qështë të pati se fotografira za...
Gjatë fushatës gjithore, ata jo vetëm që kyqen, por tërkohan fotografohan dhe pas zgjedhjeve të njëjta ti publikojnë për të dëshmuar, por edhe për të rikujtuar se kush i kanë ndihmuar që të marrin pushtetin. Liderët e partive politike nuk mbajnë llogari gjatë kohës së zgjedhjeve se një gjë e tillë ka kosto të lartë. Shoqërohen me njerëz të tillë dhe më pas bandat këtë situatë kishin përdorin duke kërkuar lidhje për t'u amnistuar ose për të siguruar privilegje të caktuara, thot Trajanov. Nga ana tjetër, Lubomir Gjurçinovski, ish drejtues i departamentit të krimeve të rënda në dikasterin e policisë për Radio Evropa e Lirë, thot se bëhet fjalë për dy grupe të nëntokës që për qëllim kanë kontrollin e Shkupit. Të njohura si grupi Saraj dhe Gërqecit dhe ajo e Haraqines vend banime këto në Shkup, të cilët synojnë të marrin kontrollin e hapësirës së shitjes së lëndëve narkotike. Për çdo ditë paraqiten struktura të reja kriminogjene, kur them të reja mendoj për nga mosha të cilët synojnë të marrin një pjesë nga kulaçi i hapësirës së shitjes së lëndëve narkotike, thot Gjurçinovski. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se gjatë vitit të kaluar 2020-s me shpërthimin e pandemisë është ulur dyfish numri veprave penale dhe vrasjeve. Numri vrasjeve gjatë vitit 2020 është ulur për 59% krahasuar me një vit më herët, theksohet në raportin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Por ekspertët e sigurisë thonë se është mirë që ulet numri vrasjeve, por për ta shqetësuese mbetet fakti se më shumë raste për gjatë kohë mbeten të pandriçuara, veçanërisht kur bëhet fjalë jo për ekzekutorin, por porositësin e vrasjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.